tout de suite.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé à
l'acide.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
lelo awa tokoyamba na emission na biso Dr Bruno Chilela
matondo mingi ndeko journaliste
lelo to itolobela likambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Motondo mingi ndeko journaliste, glaucoma ezali bokono ya misu, eza kosatake mingi na misisa, oyo babengi na lopoto, ba nerf optique, eza kokondisa yango, jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins de nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya vaisseau ou misisa ya liso. Yango ebotaka mai liboso ya corne oyo bapengaka na lopoto eza kobloquer complètement vision ya mutu moyen mutu amona malamu eza te. Et tension à misu yango est installée à un niveau ya misisa ou ba bengi ba nerf optique et va bloquer pe pratiquement cavité na ebi lolenge ni to benga cavité na lingala te donc eza litusu par lequel moto amone la ka yango eza ko kondisa champ visuel au fur et à mesure moyen moto amone malamu eza te na vue de loin et même ti na vue de près na ye et voir même ekoki komema ye na beaucoup finisu.
Donc comment on kasi et komelaka bato pona nini? Est-ce que sengeli mutu azala na problème ya misu avant que glaucoma et salema ou bien mutu nyoso ata ozala na problème ya misu to koki ko bela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto ba bengi ba facteur de risque donc ezali makambo esaleka ke kisa maki mutu abe la bokono ya glaucome ya libosi ezali nano maladi oyo ezali héréditaire, c'est-à-dire que mutu abela ou akola na famille oyo ba parents na ye babela bokono oyo papa ou mama abela bokono oyo facilement mutu akoki kobela bokono oyo en deuxième lieu eza kouta na musala mutu aza kosala et les gens qui sont plus exposé na maladie oyo ezali ba enseignant oyo baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala oyo ya kotangisa na créé concentration ya créé selon ba étude et la kisiete créé eza favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza kobela maladie oyo donc profession ya mutu ekoki komema ye na maladie oyo sans seulement parler na ba enseignant et valité na ba agisteur ba toyo ba mesana ko soudé et baza ko se protéger mis malamuté et baza pe prédisposé à couper la maladie oyo et que valité na ba ndeko na biso ba motard en général ba toyo ba tambisa ka moto na kati ya ba poussière à la calinette à la casque pour na ko protéger mis té à ko kipé ko développer maladie yango to tangi pe ba chimiste. En dehors, il y a des chimistes, nous avons aussi des militaires. Les militaires, ils sont dans la bitumba, ils sont dans la balinette. À chaque fois, nous avons un peu de massacre, il y a de la poussière, et ça, ils sont dans la katiamisu. Et ceux qui m'ont dit, Sali Moussalawana, pendant longtemps, contrôle les actes, ils sont dans l'embellé. En fin de compte, ils ont développé maladie autobengi, glaucome, tension à misu. Wana izali ba étude totale ya pana biso selon ba statistique pe ya ba tribele ou baza kotana ba étude.
Wana izalaki docteur Bruno Chilela zali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu boko bakolanda biso wana VOA Lingala ba émission na biso bizali kokoba ba émission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na micro Fatuma Kalala Alimasi.